Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Mureithi. Ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Machi 16 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu uchaguzi wa awali wa wagombea wanaowania uteuzi katika kinyang'anyiro cha urais hapa Marekani mwezi Novemba mwaka huu.
Na Cruz ataendelea, yule gavana wa Ohio, watu wengi wanampenda, lakini amechelewa kuanzisha harakati zake.
Na pamoja na hayo, katika kipindi cha vijana hii leo, tunawashiriki kutoka Tanzania na nchini DRC wakizungumzia swala la usalama na amani katika eneo nzima la maziwa makuu.
Serikali kuweza kutayarisha makazi, kufanya makazi kwa vijana. Vijana aweze kushughulikiwa na serikali. Serikali ifanye maprogram yenye naweza kukusanya wa vijana.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Murithi.
Gavana Republican wa Florida Marco Rubio jana usiku alijiondoa kwa kinyang'anyiro cha urais baada ya vyombo vya habari hapa Marekani kutangaza kwamba alishindwa vibaya na mpinzani wake Donald Trump katika kura ya awali iliyopigwa kwenye jimbo hilo ambalo ndio ngome yake. Wakati huo huo, Trump alishindwa na Governor John Kasich wa jimbo la Ohio. Trump alimshinda Rubio kwa kura nyingi katika jimbo la Florida, huku wapinzani wengine Senator Ted Cruz wa Texas na Governor John Kasich wa Ohio wakifuata kwa mbali. Kulingana na kanuni za uchaguzi katika chama cha Republican, mshindi wa jimbo hilo la Florida huchukua wajumbe wote. Hii ina maana kwamba Trump amemshinda au ameshinda wajumbe 99 wa Florida na kuboresha nafasi yake ya kushinda na kuwa mwaniaji rasmi wa chama hicho katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba. Kwa upande wa Wademokrat, vyombo vya habari vilitangaza kwamba Hillary Clinton tayari amemshinda mpinzani wake wa pekee Bernie Sanders katika majimbo matatu, yakiwa ni Florida, North Carolina, Ohio, huku akichukua wajumbe wengi. Na habari zilizotufikia hivi punde zasema kwamba Donald Trump ameshinda katika majimbo ya Illinois na North Carolina. Kura pia zilipigwa katika jimbo la Missouri. Ikulu ya Marekani jana Jumanne ilitangaza mabadiliko mapya ya vikwazo vya usafiri na biashara vilivyoilenga Cuba, huku Rais Barack Obama akitarajiwa kutembelea kisiwa hicho wiki ijayo. Kulegezwa kwa vikwazo hivyo ni hatua mpya ya jitihada za kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili tangu kurejeshwa upya kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka jana. Mabadiliko hayo yanafungua nafasi za elimu na usafiri kati ya raia binafsi wa Marekani na kuwawezesha Wacuba wanaofanya kazi Marekani kulipwa mishahara na kadhalika, kupunguza vizingiti vya biashara, hali ambayo inakusudiwa kuimarisha uhusiano kati ya Cuba na Marekani. Na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alikutana na wajumbe kutoka baraza la biashara la Marekani, shirika la kimataifa la fedha, na mawaziri wa Ufaransa wa masuala ya usalama na masuala ya nje hapo jana. Ajenda ilishinikiza uwezo wa athari kubwa ya kiuchumi katika shambulizi la kigaidi la Jumapili. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza baada ya mkutano na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara, ujumbe wa Ufaransa ulitaka kuweka bayana kuwa shambulizi la kigaidi la Jumapili katika mji wa Grand Bassam karibu na Abidjan halitobadili chochote. Taifa hilo la Ufaransa ambalo lilikuwa utawala wa kikoloni wa Ivory Coast limesema kuwa litasimama na taifa hilo kidiplomasia na kiuchumi. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault alisema kuwa wanataka kupeleka ujumbe wa kuwa na imani na Ivory Coast. Anasema mikutano inayokuja ya kiuchumi haitofutwa kwa sababu hiyo ndio njia bora ya kuwajibu magaidi. Ivory Coast imetumia miaka mitano iliyopita ikifanya kazi kujenga upya uchumi wake baada ya takriban mwongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na mizozo ya kisiasa. Uchumi umekuwa ukikua kwa takriban 8.5% na uwekezaji wa kigeni nao pia umeongezeka. Mwakilishi wa shirika la kimataifa la fedha duniani anasema Ivory Coast imekuwa na viashirio vizuri vya kiuchumi katika kipindi cha miaka minne iliyopita na mustakabali wake wa kiuchumi unaonekana kuwa mzuri.
Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Maafisa wa ngazi za juu katika vitengo vyote vinne vya jeshi ya Marekani wamesema bajeti ndogo na fedha zimedhoofisha uwezekano wa kuongeza vifaa baada ya kupigana katika vita viwili. Maafisa hao waliongeza kwamba ni vigumu kwa vitengo hivyo kutekeleza majukumu yao na kuhakikishia wa Marekani kwamba viko tayari kwenda vitani kwa mizozo ya baadaye. Makamu mkuu wa jeshi la ardhini Generali Daniel Allen aliambia kamati ndogo ya bunge ya Marekani inayohusika na masuala ya huduma za jeshi kwamba kulingana na hali ilivyo sasa inakuwa vigumu sana kwa jeshi hilo kuwa tayari. Na akitoa ushahidi kwenye kikao hicho hicho, makamu mkuu anayesimamia jeshi la anga Generali David Goldfein alisema kwamba baada ya vita vya miaka 25 mfululizo pamoja pia na bajeti ndogo kuliko ilivyopangwa, jeshi la anga la Marekani limekuwa dogo mno, limezeeka na kuwa na vikosi visivyokuwa tayari kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi hii. Polisi katika mji wa Ubelgiji Brussels wamemuua mshukiwa mmoja aliyejihami na bunduki aina ya Kalashnikov wakati wa uvamizi uliofuatia mashambulizi yaliyofanyika mjini Paris, Ufaransa tarehe 13 Novemba mwaka jana. Wabelgiji watatu na maafisa mmoja wa polisi walijeruhiwa wakati milio ya risasi ilisikika jana Jumanne wakati wa operesheni ya nchi mbili iliyolenga majengo ya makazi yajulikanayo kama Forest. Operesheni za polisi ziliendelea kwa sababu haikujulikana kama washukiwa wengine walikuwa wametoroka. Eneo lote lilifungwa kwa muda wa saa tano kufuatia mlio hiyo ya risasi. Maafisa nchini Ubelgiji wamekuwa wakiwasaka washukiwa na washirika wa magaidi walohusika kwa shambulizi lililotokea Paris na ambayo yaliwaua watu 130. Baadhi ya mipango ya mashambulizi hayo inaaminika kutekelezwa nchini Ubelgiji.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni hapa Marekani, na kama mlivyosikia katika habari za dunia, kwa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa Republican na Democrat umeingia katika hatua muhimu hapo jana, ambapo Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wameendelea kuongoza katika kinyang'anyiro hicho. Muda mfupi basi uliopita nimezungumza na Peter Mhunzi, mchambuzi wa masuala ya siasa, ambaye amekuwa akifuatilia uchaguzi wa awali. Nimemuuliza, je, tutarajie mabadiliko katika uchaguzi kwenye majimbo mengine yaliyobakia?
Trump ataendelea kushinda, na baina ya Clinton na Sanders, labda Sanders atapata majimbo kadha, lakini sidhani kama anaweza kushinda Hillary Clinton. Nadhani Hillary Clinton atakuwa mteuzi wa Democratic.
Kwa nini unadhani Donald Trump atashinda?
Sababu amekuwa anashinda kila mahali. Watu, manake yeye anaongoza mapinduzi dhidi ya adabu. Ndio sababu watu wanapenda matusi yake, ujeuri wake. Na siku hizi Marekani, adabu ni kama ishara ya uongo. Wanachukia Rais Obama sababu zaidi ya yeye kuwa Mwafrika, amekuwa mungwana wa aina yake. Yeye ni mfano wa adabu. Na hii inachukiza wa Amerikani wengine wengi. Kwa hiyo Donald Trump ni kinyume, ni tajiri. Pesa ni muhimu sana Amerikani, kama dunia nzima karibu.
Je, na kwa upande wa Hillary Clinton na Bernie Sanders, unadhani ushindani wao utakuwaje? Utaendelea mpaka kwenye mkutano mkuu au watafika katikati, labda Hillary au Bernie Sanders mmoja hapo ataongoza?
Nadhani itafika mpaka mwisho, lakini nadhani Hillary mwisho atashinda. Watu wengi wanampenda Sanders, lakini sababu ya siasa zake za ujamaa wanaona hawawezi kuwa rais wa Marekani. Kwa sababu hiyo watampigia kura Hillary Clinton.
Tumeona Marco Rubio baada ya kushindwa Florida ameamua kujitoa. Unadhani kwa mtazamo wako kuna mgombea mwingine yoyote kutoka kwa upande wa Republican atajitoa kabla ya kufikia kwenye hatua ya mkutano mkuu? Manake amebaki Ted Cruz na John Kasich.
Ted Cruz ataendelea. Yule gavana wa Ohio, watu wengi wanampenda, lakini amechelewa kuanzisha harakati zake. Ndio tabu yake. Nilisikia leo labda Hillary Clinton atamwomba yeye awe makamu rais akishinda. Itakuwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani vyama viwili katika urais mmoja. Mimi ninaona ingekuwa hatua kubwa sana.
Lakini hudhani ni mapema mno kwa wao kuanza kutaja nani atakuwa makamu wa rais, kwa sababu ndo kwanza wako katika hatua ya awali na hawajafika popote?
Lakini kawaida watu wanafikiria mtu fulani, ingawaje hawawezi kusema wanamfikiria fulani. Sidhani kama wamemfikiria yeyote hadi leo hii.
Peter Mhunzi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka California. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema jana Jumanne kwamba atazuru Moscow wiki ijayo kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu hatua ya rais huyo ya kuyaondoa majeshi ya Russia kutoka Syria, pamoja na uwezekano wa kuleta amani katika taifa hilo lililoharibiwa na vita. Akitangaza ziara hiyo, Kerry alisema mchakato wa kutafuta amani umefikia awamu muhimu na kwamba huu ni wakati mwafaka wa kuchukua hatua za kumaliza vita na umwaikaji wa damu. Kerry alisema atafanya mazungumzo na Putin na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kuhusu mbinu za kusukuma mbele mchakato wa kisiasa, lakini waziri Kerry alionya kwamba suluhisho la kudumisha amani litafikiwa iwapo hakutakuwa na njia nzuri ya kisiasa ambayo ni tofauti na msimamo wa rais wa Syria Bashar al-Assad, ambaye amekataa kung'atuka madarakani. Utawala wa rais Barack Obama wa Marekani huenda ukatafakari zaidi swala la kutaja mauaji yanayotekelezwa na kundi la kigaidi la Islamic State kama mauaji ya halaiki, baada ya bunge la Marekani kupiga kura iliyoungwa mkono na wengi jana Jumanne. Idara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kwamba waziri John Kerry anakusanya na kutathmini habari kuhusu swala hilo na huenda akatangaza msimamo wa serikali hivi karibuni. Msemaji wa wizara hiyo John Kirby alitaja tuhuma kwamba serikali haitaki kutaja mauaji hayo kama ya halaiki eti kwa sababu haitaki kuchukua hatua za kijeshi katika maeneo yanayokumbwa na mauaji hayo kuwa zisizo za msingi na msingi wowote. Hata hivyo, maafisa walionya kwamba huenda Kerry asiwe na jawabu kufikia kesho Alhamisi, siku ambayo ilitengwa na bunge kama mwisho wa waziri huyo kutoa kauli yake kuhusiana na swala hilo. Na usafiri wa treni katika eneo nzima la mji mkuu wa Marekani, Washington DC, utafungwa kwa siku nzima leo Jumatano ili kutoa nafasi ya kufanyika kwa ukaguzi wa nyaya za umeme, hali ambayo huenda ikasababisha msongamano wa magari na taharuki baina ya wakazi wa mji huu ambao hutegemea sana usafiri huo. Hii ni mara ya kwanza katika historia mfumo huo wa usafiri kufungwa kwa sababu isiyohusiana na hali ya hewa tangu ulipozinduliwa miaka 40 iliyopita. Washington DC ndio mji wa pili ulio na mfumo mkubwa wa usafiri wa treni nchini Marekani, ukiwa na kilomita 88 za njia ya reli. Mji wa New York ndio ulio na mfumo mkubwa zaidi. Maafisa wa usafiri hapa Washington DC walisema jana kwamba kufuatia visa vya kulipuka moto kwa nyaya za umeme katika baadhi ya treni zake, mamlaka ya usafiri imeamua kufunga shughuli zake kwa siku nzima ili kufanya ukaguzi huo na kuepukana na uwezekano wa visa vingine kama hivyo katika siku za usoni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watu 10 wa kundi la vijana kwa ajili ya mabadiliko linalojulikana kama Lucha wamekamatwa na polisi mjini Goma nchini DRC walipojaribu kuandamana wakiomba wenzao walio gerezani mjini Kinshasa kwa takriban mwaka mzima sasa waachiliwe huru. Vijana hao hata hivyo walikuwa wakiomba serikali iwapatie ajira. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Watu hao 10 wamekamatwa katika mji wa Goma wakiwa ni vijana wanaosukuma serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilinde katiba. Kwa bahati mbaya, walipojaribu kuanza maandamano yao walikamatwa na polisi pamoja na kupigwa viboko, kwa sababu walikuwa hata hivyo wakiomba wenzao wanaoshikiliwa katika gereza ya Kinshasa kuweza kuachiliwa, kwa sababu wamefanya mwaka mmoja bila kusikilizwa. Patrick ni mmoja wao na nimezungumza naye kwenye line ya simu.
Sasa wanafunga watu wa 10, walifunga juu walikuwa wanaandamana wanaomba government yetu iachilie hao watu wenzetu wanafunga huko Kinshasa. Leo hii wanaeneza mwaka mmoja, hawakupiga risasi, wakawakamata wote wakawabeba, lakini walipigwa vikali, lakini hakuna risasi ilipigwa. Nasema walipigwa vikali, wote wana vidonda na tunachunga wamalize kuwasikiliza kwenye polisi ndio tujue kama tutaenda mambo huko kuparke huko kwenye mahakama.
Upande wa polisi ni kwamba vijana hao walitaka kuanzisha vurugu katika mji wa Goma, swala ambalo halikubalike, na kwa sasa wanasikilizwa na huenda kwa siku kwa saa za usoni kufikishwa mahakamani.
Leo hii ilikuwa siku ya kukumbuka mwaka mmoja inapita, watu wanafungiwa, wengine wote walifunguliwa, lakini au wawili tu, Fred Bauma na Yves Makwambala. Leo tulikuwa tunaomba serikali ya Kongo iwaachilie.
Sio mara ya kwanza vijana hao kuandamana na kufikishwa mahakamani, kwa sababu wengi miongoni mwao walikamatwa katika mji wa Goma na wawili wako katika jela, akiwemo msichana mmoja wa miaka 23 ambao vile vile walikamatwa na polisi siku zilizopita. Serikali ya Kongo imesema kwamba vijana hao wamekuwa kishirikiana na wale wa Myanmar wanaopatikana katika nchi za magharibi walioendesha upinduzi katika nchi hiyo, swala ambalo serikali ya Kongo haiwezi kukubali. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Utafiti mpya uliofanywa na shirika la afya duniani WHO unakadiria kwa takriban robo ya vifo vya kila mwaka duniani, yani milioni 12.6, vinasababishwa na mazingira machafu. WHO inasema kwa vifo vingi vinaweza kuizuilika iwapo hali ya mazingira itaimarishwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Ripoti hiyo inasema kuwa masuala kutokana na mazingira machafu kama vile hewa, maji na udongo, kemikali na mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha zaidi ya magonjwa 100 na majeraha. Inasema kuwa kusini mashariki mwa Asia na maeneo yaliyo magharibi mwa Pacific yana idadi kubwa zaidi ya vifo kutokana na mazingira. Muongo mmoja uliopita, vifo vingi vilisababishwa na magonjwa ya kuambukizwa kama vile kuharisha na malaria, na yaliyohusishwa na maji machafu na mipangilio duni ya kuhifadhi taka. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, vifo kutokana na magonjwa ya kuambukiza vimepungua kutokana na watu wengi kupata maji safi na pia mazingira yaliyo safi. Ripoti hiyo imegundua kwamba magonjwa yasiyo ya kuambukizwa na yanayohusishwa na mazingira machafu ndiyo yanayochangia idadi kubwa zaidi ya vifo duniani. Mkuu wa afya ya umma na mazingira katika shirika la WHO, Maria Neira, anasema vifo milioni 8.2 vinatokana na hewa chafu na pia moshi wa sigara kutoka kwa wanaovuta.
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today.
So magonjwa yasiyo kuambukizwa ni mojawapo changamoto kubwa zinazotukabili kama shirika. Kwa hiyo kama tungeweza kuondoa hatari za mazingira, tunaweza kuhakikisha kuwa upungufu mkubwa wa kutokea na kuendelea kwa magonjwa hayo hatari.
WHO inasema kuwa magonjwa ya shinikizo la damu, moyo, saratani na magonjwa yanayoathiri mfumo wa kupumua yanachangia karibu thuluthi mbili ya vifo vinavyosababishwa na mazingira machafu. Neira ameambia VOA kuwa ingekuwa bora zaidi kutumia fedha ndogo kwa matibabu huku nyingi zikitumika kwa kuzuia magonjwa.
97% of the medical expenditure, which are trillions.
Asilimia 97 ya matumizi katika matibabu ambayo ni trilioni za dola zinatumika kwa kutibu magonjwa, huku asilimia 3 pekee ikitumika kuzuia maradhi.
WHO inapendekeza uimarishaji wa mazingira na pia kuzuia magonjwa kwa kutumia teknolojia safi na makaa katika kupikia vyakula nyumbani, utumizi wa maji safi na vioo, kuimarisha usafiri wa mijini na kujenga nyumba zinazookoa nishati.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na vijana Maulid Mohamed kutoka Tanzania na bwana Patrice Kakule kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Goma, wakijadili juu ya kulinda usalama na amani katika eneo zima la nchi za maziwa makuu.
Moja kwa moja tukitazama yale ambayo ya wanafanya vijana kujiingiza huko na kile ambacho kuwafanya vijana wasiwe wenye kujiingiza katika makundi mbalimbali ya kihalifu, kwani ni kweli na ukweli ambao haupendiki, ni vijana wengi wa ambao hawana ajira ndio wanavutwa na kujiingiza katika makundi ya uhalifu na kufanya uhalifu kwa namna moja ama nyingine. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vya msingi vya kuwafanya hawa vijana wasijiingize katika makundi haya ya kihalifu na kufanya matendo mbalimbali ya kihalifu, kwanza zamani tulikuwa tunaimani kwamba vijana ambao hawana ajira ni wale ambao wanakuwa hawasomi, yani sio wenye elimu. Vijana ambao wanakaa maskani ni wale ambao hawana elimu, na sasa hivi hali iko tofauti. Utakuta vijana wamesoma, wamehitimu mpaka vyuo, lakini ajira inakuwa hakuna. Sasa ukijana anapokuwa anakaa na kuona muda ambao ameupoteza, halafu elimu ambayo yuko nayo hana sehemu ya kuitumia, halafu akitokea mtu na kumshawishi ajiingize katika makundi haya, inakuwa rahisi kwake kujiingiza akiwa anafikiria yale ambayo muda ambao alikuwa ameutumia akiwa chuoni. Sasa mambo ya kuzingatia ili ukijana asiweze kuingia katika makundi haya mabaya, kwanza ni lazima serikali ijue wajibu wake. Sababu kama serikali itakuwa haijui wajibu wake, itakuwa sababu ya ukijana kujiingiza kule. Na ninapokuwa nasema kwamba serikali lazima ijue wajibu wake, na kuwa na maana kwamba zile huduma za msingi kijana aweze kuzipata. Huduma za jamii, utakuta kijana anaumwa na kuna hospitali, anatakiwa atoe pesa, na yeye pesa hana, anaishi namna gani? Kwa mambo mengi ambayo kama serikali ita play part yake kwa kuwatimizia vijana waweze kupata mahitaji ya msingi, sidhani kama watakuwa tayari kushawishika na kujiingiza kule.
Asante sana. Bwana Kakule kutoka kule Goma, katika eneo la Goma na maeneo mengine ya mashariki mwa Afrika, vijana ndio wanaoathirika kuingia kwenye hii mizozo, wakiingia kushika bunduki na kuingia kwenye migogoro. Sasa nini ambacho pengine mnaangalia katika mikutano hii na nini mnadadiliana kujaribu kuondoa vijana kujiingiza kwenye mizozo na kuingia kwenye hali kama hizi?
Ni kufuatana na hayo yote, unaona sana ni watu wanao lazima ya kazi. Wanamaliza shule ni wa kwanza kuhangaika, ni wa kwanza kutupiliwa. Akipata mtu wa kumshawishi kidogo ataitika, na atakuwa kwanza kuangalia jinsi ya kuingia katika vile vikundi mbalimbali. Alor, lazima tunaomba serikali kuweza kutayarisha makazi, kufanya makazi kwa vijana. Vijana aweze kushughulikiwa na serikali. Serikali ifanye maprogram yenye naweza kukusanya wa vijana nao wapime kutana alisoma kitu fulani, na ile kazi iweze kumpatia maisha, aweze kuishi salama.
Asante sana Kakule. Nikirudi kwake Maulidi. Bwana Maulidi, Tanzania pengine haijaona sana mizozo. Lakini Tanzania imeona wakimbizi wakitokea kwenye maeneo mengi ya mizozo. Nini ambacho unawashauri vijana wa Tanzania? Hasa ukizingatia kwamba hayo yanaweza katokea wakati wote, sio kwamba yanatokea nchi zingine tu za karibu.
Na kikubwa ambacho naweza nikamshauri kijana wa Kitanzania, huyo kuna watu wengi ambao vita wanaiona kwenye televisheni, wanaiona kwenye taarifa za habari, lakini hawaoni ama hawafahamu madhara ambayo yanatokana na vita. Ni vyema ukarejelea kwa madhila ambao wanapata ndugu zetu wa karibu, tukitazama kama Kongo, Sudani Kusini, yalitokea kule Kenya kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo ni vyema kijana akatazama, je, hawa vijana wa nchi tofauti ambao walijiingiza katika mpundi basi na kufanya fujo katika nchi yao, na gani wanataabika. Lakini pia tutazame yale ambayo yanatokana baada ya mapigano kati ya hao waasi na serikali. Ni watu wengi ambao wanakuwa wanataabika, miongoni mwao ni wazazi wetu ambao ni mama yangu mimi na kijana wa Kitanzania ambaye nisikiliza kwa sasa. Kwa hiyo kama tutakuwa tuna huruma na wazazi wetu, tutakuwa tuna huruma na watoto. Kwa hiyo nataka watu wetu tukitazama basi na yale madhila ambao wanayapata ndugu zetu ambao tayari walishajiingiza katika vita. Bila shaka kijana hapa anapaswa kusoma na kuwa na moyo wa subira na kujitafutia katika kwa namna moja ama nyingine kujiajiri. Na sio lazima usubiri serikali ije ikuajiri, lakini pale ambapo utakwama ni vyema kurejea katika taasisi mbalimbali ama asasi mbalimbali waweze kupata ushauri kwa namna gani unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe na ukaendesha maisha yako. Lakini pia kuwa mstari wa mbele kupiga vita vita ambazo vinaweza vikatokea kwa namna moja ama nyingine kwa kusoma yale ambayo yametokea kwa nchi za jirani.
Bwana Kakule, hebu niambie, unafikiri nini tatizo kubwa linalowakabili vijana wa Kongo kwa sasa?
Vijana wa Kongo wana shida nyingi, wana shida nyingi. Walisoma lakini sisi nilisema hawana kazi. Wako pale wanaishi kila siku mambo ya vita. Wanapenda wanje kazi kidogo viti naanza. Wanapenda wanje kazi kidogo viti naanza. Yenye tu vijana wanaomba ni kurudisha amani. Amani kirudi, kila mtu atafaa shughuli zake. Kila mtu atazima shamba. Wakufaa biashara atafaa biashara. Atapita kila barabara hata kuta watu wakumfungia njia wamuue. Ya kuomba ni amani, ni amani. Na isikuwa amani ya kinywa tu, ikuwa amani ya kweli.
Bwana Kule, ushauri wako kwa vijana wa Kongo?
Kwa vijana wa Kongo, ninaomba wote walio na mafikiri ya kuingia katika vikundi visivyofuata njia ya sheria waache, na waombe wasiziingize katika vikundi hata mtu ainje anatia wabembeleza wasiingie. Wajue kama amani itatupatia maendeleo, amani itaacha tunatumikisha pesa tunao katika inji kwa mafaa ya inji. Watu wa inje wasikuje kuyachukua. Tuungane, usikuwa kuita huyu ni mtu wa opposition, huyu ni wa majority. Sisi wote tuangalie mbele, tuone gisi ya kujenga inji.
Ni Maulid Muhammad kutoka Tanzania na Patrice Kakule kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ikulu ya Marekani jana Jumanne ilitangaza mabadiliko mapya ya vikwazo vya kusafiri na biashara vinavyolenga Cuba, huku Rais Barack Obama akitarajiwa kutembelea kisiwa hicho wiki ijayo. Gavana Mrepublican wa Florida Marco Rubio jana usiku alijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais baada ya vyombo vya habari hapa Marekani kutangaza kwamba alishindwa vibaya na mpinzani wake Donald Trump katika kura za awali zilizopigwa kwenye jimbo hilo ambalo ndio ngome yake.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.